ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ንናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰልን ፍቓድ ንዝሓልፍሉ ማሕበር ምቋም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ እዚ ማሕበር እዚ ንክቐውም ዝደረኸ ዓብ ምኽንያት እቲ ኣብ ዓለምና እናተስፋሕፍሐ ዘሎ ኣብ ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ምዃኑ ባንኪሙን ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ፀጥታን ደህንነትን ቤት ምክሪ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሓቢሮም ብሕልፊ ድማ ኣብ ጫድን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሱዳንን ህልው ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ጠቒሶም ኣብዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ናይ ወሲብ ኮነ ካልእ ዝተፈላለየ ዓመፅ ሓቢሮም ምእንቲ እዚ ናይ ፀጥታን ደህንነትን ቤት ምክሪ ነቶም ዝተዘርዘሩ ምክንያታት ኣብ ግምት ብምእታው ንናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰልን ፍቓድ ንዝሓሊ ፍሉይ ብሕቡራት መንግስታት ዝመሓደር ማሕበር ንክቐውም ዘቕረቡ ሓሳብ እወታዊ መልሲ ክህበሉ ሓደራ ከም ዝበሉ ሎዘርቫተር ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ይሕብር መንግስቲ ፈረንሳ ድሮ በቶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ብዝርከቡ ወኪሉ ገይሩ ንሓሳብ ባንኪሙን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፎ ኣፍሊጡ ከም ዘሎ ሎዘርቫቶሬ ሮማኖ የመልክት